Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Í kvöld veltum við fyrir okkur sameiningu sveitarfélaga en það lítur út fyrir tvennar sameiningakostningar á þessu ári. Þyngdarstjórnunar lif hafa orðið til þess að offitu aðgerðum hefur fækka verulega. Sérfræðingur í skurðlækningum segir að lifin henti þó ekki öllum. Átökin milli Írans og Ísraels magnast með degi hverjum og við spyrjum hvort bandaríkjaforseti grípi þar inn í með hernaðar aðgerðum eða ekki. Það stefnir í tvennar kosningar sameiningu sveitarfélaga í ár. Svo fyrri ákveðin í Skorradalshreppi og Borgarbyggð og þá stefnt að kosningum sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Róbert Ragnarsson ráðgjafi og einn eiganda KPMG hefur komið að megin hluta sameininga sveitarfélaga síðustu ár. Hann tekur undir að nokkuð hafi hægst á sameiningamálum eftir talsferðabylgjum fyrir nokkrum árum.
Sú ákvörðun að setja viðmiðum í bóðfjörðan, annars vegar 250 sem á að vera uppfyllt á fyrir 2026 og 1000 sem á þá að uppfylla á næsta kjörtímabili. Það ítir þá við þessum sveitarfélögum að fara stað og skoða svona kosti og samhliða var stóru aukið fjármagn inn í jöfnarsjóð sveitarfélaga til að styðja við sameininga viðræður. Og það ítti við mjög mörgum á síðasta kjörtímabili og þau sem höfðu kannski svolítið verið í startholunum fóru á stað og sveitarfélögin fyrir austan sem núna eru Múlaþing svolítið reið á vaðið með það. Þannig að já, það var mikil bylgja á síðasta kjörtímabili en svona verið það kannski aðeins hægara á þessu.
Og nú lítur út fyrir næstu kosningar sameiningu sveitarfélaga verði í Borgarfirði. Sveitarstjórnir Borgarbyggðar og Skorradalshrepps hafa samþykkt tillögu samstarfsnefndar að kosningum sameiningu þessara nágranna sveitarfélaga verði 15. til 20. september. Og verði sameining samþykkt taki hún gildi samhliða sveitarstjórnarkosningunum 2026. Það væri nokkur tíðindi því talsverð andstaða hefur verið gegn sameiningu í Skorradalshreppi í gegnum árin.
Já, og alveg örugglega mjög skipta skoðanir ennþá í Skorradalshreppi. Það hefur lengi verið svona hörða andstaða þar við sameiningar hugmyndum. Það er búið að sameina öll sveitarfélögin í Borgarfirði og inn á Mýrar en mjög þétt og mikið samstarf á milli Skorradalshrepps og Borgarbyggðar nánast öll verkefni Skorradalshrepps. Og þessi tvö sveitarfélög hafa þá unnið að því núna undarfæring hvaða rúmlega tvö ár að undirbúa þetta og nú fá þá bara íbúa til tækifæri til að kjósa og segja sinni skoðun.
Það er ykkur aðtekli að kosningi sem búir ákveða hérna í Skorradalshreppi og Borgarbyggð að ja, þetta verða einhverju dagar, það er ekki lengur þannig að sé bara eitt kjördagur.
Nei, lögunum var breytt og núna kosið sameiningu á grundvelli reglugerðar íbúakosningu og þá engin eiginlegur utankjörfundur heldur byrjar atkvæðagreiðslan á tilteknum degi og lýkur á tilteknum degi. Þannig að þessar vikur sem að líða þarna á milli eru þá svolítið eins og utankjörfundur atkvæðagreiðsla og getur komið á bæjarskrifstofurnar og kosið og það er hægt að bjóða upp á sveigjanlegri kosningaþáttöku og það er líka hægt að bjóða upp á að aldursmörkin séu önnur og í Borgarfirði hafa þau ákveðið í Borgarbyggð og Skorradal 16 ára og eldri megi kjósa í þessari atkvæðagreiðslu.
Það er athyglisvert að þessi aldur fá að vera með.
Já, svona með þeim rökum að þetta er framtíðin. Það eru þau sem munu taka við og þetta eru notendur þjónustunar sem að sveitarfélögin eru fyrst og fremst að veita. Það eru börn og ungmenni og svo eldra fólk. Þannig það er bara gaman að lifa þeim að spreyta sig.
Sveitarstjórnin Dalabyggðar og Húnaþings vestra hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður sameiningu með það markmiði að kjósa í desember. Róbert segir að unnið hafi verið nokkuð hratt í átt af þessari niðurstöðu til þess að geta búið í búinum upp á kosningu fyrir lok kjörtímabils. Það sem ekki síst gerir þessa sameiningu áhugaverða er að sveitarfélögin tilhera sitt hvorum landshluta samtökum sveitarfélaga. Dalabyggð er í samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og Húnaþing vestra er í samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Þá tilhera þau sitt hvoru lögreglu umdæminu.
Þau eru sama heilbrigðisumdæminu þau eru sikkvörð lögreglu umdæminu og í sikkvörð landshlutasamtökunum en það er síðan það bara ákvörunum að hvort að verða einhverja breytingar gerðar á öðrum stjórnsýslumörkum. En hvað var að landshlutasamtökinu þá geta þau sjálf sér bara verið í báðum. Þetta eru frjáls félagasamtök og það er ekkert sem að útiloka það að þau taki þátt í bæði landshlutasamtökum á Vesturlandi og Norðurlandi vestra ef þau kjósa svo.
Eru fleiri sameiningar svona í burðalinum eða það er náttúrulega verið að tala saman ansi víða eða eitthvað?
Já, og það sem ég sagði áðan, þá var strandamenn verið að leita hófana í, með sínum nágrunum og, og líka inn í, inn í djúpu og þá við Súðavíkur hrepp. En síðan hafa sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum sumir hverjir, svona líst áhuga því að marka stefnu til lengri tíma þar sem að horft verið til þess að Vestfjörði verði eitt sveitarfélag með tíð og tíma. Nú á Austurlandi voru Vopferingarnir búin að vera að skoða möguleika og, og viðræðum við Múlaþing. En þau hefur síðan svona verið svona undanfæri misseri kannski meira að samtæri við Langanesbyggð um samstarf og, og þess að þar. Það voru svona hafnar óformlega viðræður í Rangavallasýslu sem að runni síðan út í sandin en við skildið að síðan áhuga á að taka það upp mögulega á nýju kjörtíðanbili. Og sama á Suðurnesjum sem að voru búin að leggja mjög mikla vinnu í og ræða mjög mikið sameiningu Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Voga. En þar voru ákveðin mál sem að þau myndi vilja fá að hreint gagnvart ríkisvaldinu. Stjórnarskiptin setti svona þá tímalínu aðeins í uppnám og þannig að þau hafa ákveðið að setja þær viðræðar og ísett í þessi best veit fram, fram á nýtt kjörtíðanbil. Þetta eru svona þessi stóru verkefni en svo eru snæfellingar hafa svona verið eigi á mikla hóttsreppur hefur verið óskað eftir viðræðum við Stykkishólm og Grundarfjörð og grundfyrringar hafa svona verið að líta í, í kringu sem svona sem miðdebillin á nesinu og þannig að það eru alltaf einhverja þreifingar en ekkert svona formlega komið að stað.
Þetta var Róbert Ragnarsson. Offitu aðgerðum hefur snarfækkað á síðustu árum með tilkomu þyngdarstjórnuna lyfja. Aðalsteinn Arnarsson, sérfræðingur í almennum skurðlækningum á klínikinni, hefur framkvæmt þúsundir magaerma og hjáveitu aðgerða undanfarin ár. Hann segir þyngdarstjórnuna lyfin svo Vegovi og Ozempic vera byltingakennd. Þau hendi mörgum vel en ekki öllum og komið því ekki alfarði veg fyrir að fólk leggist undir hnífinn í baráttunum við offitu.
Ef við bara skoðum svona meðaltöl upp á aðgerðafjölda hjá okkur síðastliðin svona 5-6 árin þó voru að gera meðaltali á bilinu 400-500 aðgerðir á ári. Fjöldi núna síðastliðin 2 ár er að enda í kannski kringum 250 í fyrra og stefnir í 150-200 í ár. Maður getur alveg greinlega séð að trendin eða hérna, breytingin er í þá áttina að aðgerðum fækkar til muna.
Toppnum var náð árið 2021. Þá voru gerðar rúmlega 1000 offitu aðgerðir á Íslandi. 90% þeirra voru gerðar á klínikinni og 10% á Landspítalanum.
Þessi toppur held ég sé tilkominn nokkrum ástæðum. Það er hérna einera er að það var mjög líklega uppsöfni þörf fyrir þessar aðgerðir. Lyfin voru ekki komin þannig að þetta var svona, getum maður sagt, kannski eini raunverulegi meðferðarkosturinn sem að þessi hópur hafði á þeim tíma. Það var hópur sem hafði farið í annars konar aðgerfið sem þyngdastjórnun sem að reyndist ekki nú vel þannig að þetta fólk leitaði sem sagt, að öðrum úrræðum, öðrum lausnum.
Þetta var fólk sem hafði farið í magabands aðgerðir en þær nutu mikilla vinsalda fyrir áratug. Í þeim var band sett utan efsta hluta magans og þrengt að. Aðgerðin breytti því ekki efnaskiptum líkamans heldur minkaði bara magamálið.
Síðan til viðbútar getum að sagt að í dag eru hérna, margi sem fara sem þetta á vegum sjúkratinga Íslands í erlindis í aðgerð og fá hana greita og velja þann kost eðlilega umfram það að þurfa að leita til okkar og einkostnað.
Skilir þið fyrir því að fara í aðgerðir af þessu tægi sem sjúkratryggingar niðurgreiða eru þrengra en ef sjúklingur greiðir sjálfu fyrir aðgerðina hjá einkaaðala eins og klíninginni. Árin 2023 og 2024 greiddu sjúkratryggingar fyrir 522 slíkar aðgerðir og kostnaðurinn var rúmlega 528 milljónir króna. Á sama tíma hefur kostnaður sjúkratrygginga vegna þyngdarstjórnunarlyfja margfaldast.
Eðlileg byrjun á meðferð við þyngdarvandamál í dag er, eða efnaskiptavanda í dag er að skoða lyfin.
Þekktust í þeim flokki eru Ozempic sem kom á íslenskan markað árið 2019 og er í grunninn sykursýkis lyf og Vegovi sem er samskonar lyf en var sérstaklega sett á markað til meðferðar við offitu. Til eiga rétt á niðurgreiðsla og Vegovi þarf að vera með BMI líkamsþyngdarstuðul 45 eða hærra og lífsógnandi þyngdartengda fylgikvilla eins og sykursýki eða háþrýsting. Kostnaður sjúkratrygginga vegna Vegovi í fyrra var tæplega 233 milljónir króna. 13.000 Íslendingar sprauta sig með lyfinu og það er mjög kostnaðarsamt fyrir þá sem ekki fá það niðurgreitt eða 500.000 á ári.
Út frá sjónarhóli sjúkratrygginga hef ég fullan skilning á því að hérna, þetta eru dýrlyf í dag og margir sem vilja fara á lyfin þannig að þeir hafa náttúrulega bara takmarka fjármuni og þurfa einhvern veginn að skamta þeim. Þessi lyf eru náttúrulega algjör bylting, maður getur alveg hérna, orðað þannig. Ég held að það sem lyfin eru að staðfesta og kenn okkur og sína bara mjög vel er að vandamál stór sluta þessu óps er efnaskipta villa sem því það að við erum loksins að komast úr því að útskýra þyngdarstjórnuna vanda fólks með lélegu mataræði, skorti og hreyfingarleysi og öðru slíku, heldur að það eru aðrir undirliggjandi þættir. Og ég held að þegar lyfin farfa ódýrari og svona komin betri reynsla á þau, bæði hvað varðar árangur og líka varðandi áhættu, sem sagt fylgi kvilla, þá held ég að það sé alveg á hreinu að þetta meðferður úrræði verður algengara og betur niðurgreitt.
En telur það þessi lyf séu það bylgjankend og verður það stóra svona aðgerðir þær munir bara leggjast alveg af?
Það held ég ekki. Enn sem kom er við með, getum við sagt, bara eitt hormón, eitt sem að lyf sem hermir eftir einu hormón í líkamanum. Þetta hormón er eitt af þessum meltingarhormónum en þau eru fjölmörg og smátt munum við fá fleiri hormón til að hérna, vinna með og smátt munum við fá betri skilning á þessum kerfum þannig við betur getum annars vegar greint og átt á gráði hvernig þarf að breyta þessum hormónum til að koma á móts við vandamál þess einstaklings en sem komið er eigum við heldur ekki sko, greiningaverkverð, við eigum ekki blóðprufu sem getur byrjað að senda fólki til átt á gráði hvað af öllum þessum hormónum mögulega þarf að leiðrétta. Þannig að smátt og smátt held ég að lyfja með þeirna verði ennþá breiðvirkari og svona kannski hægt að sérsnýðar betur á hverju meinum. En á sama tíma held ég að þessa lyfja meðferði munu kannski ekki ná að leysa vandamál allra. Þannig að það verður alltaf einhver hópur sem mun hafa gagn af því að koma í aðgerð.
Aðalsteinn segir mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því að lyfin eru engin skyndi lausn í baráttunni við ofþyngd.
Það er í langflestum tilvikum þannig að þetta er spurningum ákveðin hormónaskort, þetta lyf er að herma eftir ákveðinu meltingarhormóni og þeir sem hafa sem að gagna af meðferðinni þá í langflestum tilvikum þarf fólk að vera innstillt á að þurfa að nota lyfið raun ævilangt.
Þannig er ekki þannig að þú getur bara að byrja á sín nokkra mánuði og hætt og árangurinn haldist?
Fyrir stóra hópinn þá er svarið því einfaldna nei.
Sagði Aðalsteinn Arnarsson, Urður Örlisdóttir tók saman.
Átökin milli Írans og Ísraels magnast með degi hverjum. Flestra augu beinast að Bandaríkjunum, hvort Bandaríkjaforseti fyrirskipi hernum að taka þátt í hernaðaraðgerðum Ísraela eða ekki. Við ætlum að ræða þessa stöðu við Pavel Bartosek, formann utanríkismálanefndar á eftir. En fyrir í dag ræddi spegillinn símleiðis við íranska konu sem búsett er hér á landi. Hún á vini og fjölskyldu í Íran og vill því ekki koma fram undir nafni þar sem slíkt kynnað hafa miklar flækjur í för með sér ef hún vildi heimsækja skyldmenni sín síðar meir. Hún geti jafnvel verið handtekin við komuna til landsins ef fréttist að hún hefði látið stigðarirði falla klerkastjórnina. Hún segir Írana eingöngu vilja frið. Þeir verðskuldi ekki þetta ástand og hafi síðustu daga sýnt mikla samstöðu, opnað húsin fyrir fólki á flótta. Hún óttast vini sína og fjölskyldu. Við viljum bara vera örugg, segir hún. Henni finnst mikilvægt að gerður sér greinarmunur á fólkinu sem býr í Íran og svo klerkastjórninni sem njóti kannski stöðnings 5-10% landsmanna. Fyrst og fremst vill hún að loftárásinnar hætti en líka að klerkastjórnin fari frá völdum svo að það bærast innra með henni flóknar tilfinningar. Óvinur utan landamærana sé að ráðast á óvinnin innan þeirra, mitt á milli standi íranska þjóðin. Íranar eru stolt þjóð og andúð á afskiptum hins vestræna heims af málefnum landsins er samofin þjóðarsálinni. Leið er líka mikil andstaða við klerkastjórnina sem gegnum tíðina hefur barið af hörku niður allar tilraunir íbúa til að krefjast meira frelsis. árið 2009 þegar fólki fannst forsetakosningunum hafi verið stolið og 2022 eftir að kona lést í haldi írönsku siðgæðislögreglunar fyrir að bera ekki höfuðklút sinn með réttum hætti. Í New York Times í dag var fullyrt að klerkastjórnin hefði sjaldan eða aldrei staðið jafn höllum fæti og nú. Konan sem spegillinn rætti við saknar þess að sjá ekki nákvæmar fréttir stöðuna í Íran eftir loftárásirnar, íranskir fjölmiðlar, lúti valdi klerkastjórninar og vestrænir miðlar drægi oft taum Ísraela. Hún telur Ísraela vera reiðubúna til að gera eitthvað mjög brjálað eins og hún orðaði það eftir að loftskeyti frá Íran hafnaði á ísraelskum spítala. Ísraelskur ráðherra sagði eftir árásina að erkiklerkurinn Khamenei gæti hvergi frjálst höfuð strokið. Konan ólst upp í Íran þegar landið átti í stríði við Írak á 9. áratugnum og þekkir átök á eigin skinni. Hún segist aldrei njóta þess að vera á Íslandi yfir áramótin. Reyk skýin og lyktin eftir flugeldana, minni hana á æskuna og stríðið eigi eftir að setja mark sitt á þá kynslóð barna sem nú alist upp í Íran. Henni finnst átökin vera að því tægi núna að það sé erfitt að sjá að það verði aftur snúið og hún óttast mest hvað gerist næst. Khamenei erkiklerkur sé nasisti, segir hún, og sama gildi Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels. Íranar séu fastir milli tveggja brjálæðinga. Haldi klerkastjórnin velli, segir hún, verður það helvíti, hrökklist hún frá völdum vegna árása Ísraels, geti það þýtt, stjórnleysi. Og það er einmitt atriði eins og þessi sem gera stöðuna svona flókna.
Sko, ef við reynum að setja okkur hans í spor Ísraela fyrst, þá er til orðatiltæki Talmud sem segir ef einhver komið til að drepa þig þá skaltu standa upp og vera fyrir til. Og það er auðvitað það sem Ísraela segja að þau sé að gera. Íran sé að koma sér upp kjarnavopnum, þeir hafa lísti yfir oft og ítrekka, þeir vilja sjá Ísrael hverfa af yfirborði jarðar og þeir vilja einfallega fyrirbyggja þá tilvista ógn við sitt ríki með því að vera fyrir til að eyða þessum áformum. En það verður auðvitað að halda til haga að allar svona tilraunir til sjálfsvarnar eða hvað sem nú kallar þar verða að eiga sér stað innan ramma einhverja alþjóðalaga. Og það er ekki endilega auðvelt að sjá að þau skilri séu uppfyllt í þessu tilfelli.
Segir Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Þessi átök hafa verið rætt á fundum nefndarinnar síðustu daga og verða áfram á dagskrá. Mörgum finnst þau vera komin á það stig að erfitt geti verið að bera klæða á vopnin úr þessu.
Sko það er til frasi, ég held hann komin og fyrir í hérna, þáttunum hérna, diplomat sem er að diplomasi er alltaf vonlaus þangatur hún byrjar að virka eða eins og þarna sagt diplomacy never works until it does og ég er aldrei það svart sín að halda að diplomatísk lausn á deilum sé ekki til og þarna myndi ég nú byggja til bandarækjana og þetta með, við vitum þetta hvað skoðun fólk getur haft á núverandi stjórnvöldu bandarækjunum en þau eru enga síður það ríki heiminum sem hefur mesta sklagraðin til þess að koma aftur á stuðlað einhvers konar diplomatísk lausn á þessar deilu.
Og þar er hort til Donalds Trump, bandaríkjaforseta, sem var í dag sagður hafa samþykkt hernaðaráætlun gegn Íran, en áfram er óvíst hvort hún verði virkjuð eða ekki. Kanski, kannski ekki, sagði forsetin. Pavel treysti sér ekki til að leggja mat á hvað Trump ætli sér að gera.
Bandaríkjaforset hefur náttúrulega í gegnum tíðina tamið sér svolítið það að vera dálítið óljós og stundum misvísandi í sínum yfirlýsingum og það kann að vera þessar yfirlýsingar núna séu einfallega tilraun til þess að sína á bandarækjum sér alvara og að draga þá hérna, Írani að samningaborðinu. Minnust þess að var í gangi þetta samningur í mörg ár milli bandarækjana og Íran og fleiri ríkja raunin það komið veg fyrir að Íran kæmi sér hérna gerna vopnum og galla þess að sá samningu var og það verkferli allt þá má kannski spyrja sig hvort að uppsögn hans á sínum tíma hafi fært okkur endilega á betri stað og það er ekkit endilega það að sjá af atburðum liðina ára að það hafi orðið raunin. Þannig að ég myndi, eins og segi, það er kannski ríki eins og Ísland hefur ekki endilega slagkraftin til þess að þrýsta á eitt eða neitt en okkar afstæða sé er engan síður svo að það er þess á reynandi að reyna diplomatískar lausnir út úr þessari deilu.
Sagði Pavel Bartosek, Freyr Gía Gunnarsson tók saman. Og það er ekki fleira í speglinum, tæknum að Markus Hjaltason verði sæl.